Labdien, kolēģi! Sākam ārkārtas finanšu komiteju. Mums ir dienas kārtībā divi jautājumi. Un ziņotājums ir Edīte Silava, nodokļu nodaļas vadītāja. Lūdzu, Edīte, jūs man dzirdat?
Jā.
Labdien! Tad cauri jautājumiem jūs varat noziņot attiecīgi secībā. Sākt ar pirmo dienas kārtības jautājumu.
Labdien! Ir izstrādāti divi savstarpēji saistīti saistošu noteikumu projekti. Un pirmā kārtām ir paredzēts atcelt Jūrmalas domas 2022. Gada 18. augusta saistošos noteikumus numur 43, kas paredzēja no 2024. gada 1. janvāra ēkām, kurām pārsniegts maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums un kuras vēl nav nodotas eksploatācijai, piemērot nekustam īpašumu nodokļu paaugstinātu 3% likmi. Un vienlaikus ir izstrādāti jaunie saistošie noteikumi, grozījumi saistošais noteikumus par nekustam īpašumu nodokli, kas paredz pilnīgi identiskas normas tikai ar piemērošanas termiņu no 2026. gada 1. janvāra. Tātad pēc būtības mēs šobrīd pagarinām šo pārejas periodu, kad ēku īpašnieki var veikt nepieciešamas darbības ēku nodošanai eksploatācijā. Un attiecīgi paaugstināta nodokļu likme tiks piemērota nevis no nākamā gada 1. janvāra, bet no 2026. gada. Un minētais termiņa pagarinājums ir nepieciešams pirmām kārtām arī nepietiekamas valsts un pašvaldības iestāžu kapacitātes dēļ, jo šobrīd vēl joprojām ir rindas valsts zemes dienestu kadastrālās uzmērīšanas lietu, un šobrīd tā rinda, piemēram, gandrīz 8 mēneši. Līdz ar to, ka cilvēki nevar nodot eksploatāciju daļai, ir atkarīgs arī no valsts iestādēm. Tāpat šobrīd ir novērojams arī Euribor likmju kāpums un arī inflācija vēl joprojām ir ļoti augsta, kas rada papildu izdevumus iedzīvotājiem un kas kopā ar būtiski lielāku nekustam īpašumu nodokļu maksājumu var negatīvi ietekmēt iedzīvotāju maksātspēju nākamgad. Līdz ar to šobrīd, lai neradītu papildu finansiālu slogu, nekustam īpašuma īpašniekiem tiek piedāvāts papildus laiks, lai sakārtotu visu nepieciešamo dokumentāciju un nodotu ēkas eksploatācijai. Savukārt tiem, kuri no to neizdarīs arī šo vēl papildus divu gadu laika, tad paaugstināta nekustam īpašuma nodokļa likme 3% apmēra tiks piemērota no 2026. gada 1. janvāra. Lūdzu atbalstīt sagatavotu saistošu noteikumu projektus.
Paldies jums par ziņojumu, vai kolēģiem ir jautājumi? Jautājumu nav, vēlas kāds izteikties. Īveta Lāva, es neredzu. Jā, Īveta, labdien.
Man ir jautājums, labdien, kolēģi, prieks visus redzēt. Man ir sekojuši jautājums, teiksim, vai šis te, nu, saprot, ka tie 3% nekustamā īpašuma nodokļa, vai mums viņi bija rēķināti arī iepriekš budžetā, cik tas varētu izmaksāt?
Nē, mēs nebijam rēķinājuši budžeta šos ieņēmumus, jo pilsētu plānošanas pārvalde vēl joprojām apkopa informāciju un cilvēki vēl joprojām šobrīd nodot eksploatāciju ēkas. Tas process ir, nu, viņš ir nepārtraukts. Līdz ar to mēs arī šobrīd, nu, pilsētu plānošanas pārvalde aptuveni lēš, ka tie ir 1500 īpašumu, kas nav nodota eksploatācijai savlaicīgi, bet, protams, līdz gada beigām cilvēki vēl nodos šis ēkas eksploatācijas, un tas process visu laiku turpinās. Līdz ar to, nu, tie papildus ieņēmumi, viņi nav aprēķināti, un viņi nav arī budžeti paredzēti pagājuši.
Nav paredzēts, skaidrs.
Jā, nav paredzēts.
Tad man vēl viens jautājums ir, teiksim, mēs pieņemam saistošajos noteikumos, ka tās būs, kuras vajadzēja nodot līdz kuram gadam, eksploatācija arī līdz 26. gada pirmajam
Jā, tieši tā, jā,
datumam.
tas normas ir pilnīgi identiskas. Tātad, ja cilvēkam vajadzētu nodot ēku eksploatāciju līdz 26. gada 1. janvārim, un viņš to nebūs izdarījis saulēcīgi, tad mēs no tā 26. gada 1. janvāra viņam rēķināsim šos 3%. Nu, mēs pēc būtības pārceļam to termiņu vēl pa diviem gadiem.
Jā. Bet, piemēram, ja tā māja nav nodota jau no 20. gada, tad tā mēs, ko mēs esam darījuši visus iepriekšējos gadus?
Nu, jā, tas drīzāk ir
Ir
būvlaukas
17. gada
jautājums par
saistošie
to.
noteikumi, es atvainojos, ka es jūs pārtraucu.
Jā, nu, tas drīzāk ir būvvaldes jautājums par to, kā viņi stimulē vai ko viņi dara, lai mudinātu šos nekustamā īpašuma īpašniekus, nu, tomēr sakārtot to dokumentāciju. Jo ir arī tādi gadījumi, ka tās būvatļaujas ir ļoti vecas, un cilvēki tiešām meklē arhīvos tos vecas būvatļaujas, ka tas process varētu arī būt, nu, kāpēc ilgs.
Tas nozīmē, ka tad mums vajadzētu arī, nu, kādu viedokli no būvvaldes. Varbūt, ka es saprotu, ka mums šis jautājums ies uz domas sēdi, varbūt, ka to var noprecizēt, un tas tā man tāds lūgums ir.
Nu jā, šobrīd Vita Zvejniece nav pieslēgusies, atvainojos patik šausmīgs skaļus. Mēs arī runājam par šo jautājumu, ka būvinspektoriem būs jāman, nu, tā kā jāuzraug šīs adreses un attiecīgi par senākajiem gadiem. Jābrauc un jāskatās ir un akti jāsastād, ja tur, piemēram, cilvēki dzīvo, viņi apzināti šo ēku nav nodevuši eksploatācijā, tad būs piemērojami tie 3%.
Tas ir par iepriekšējo periodu, ja es pareizi saprotu, vajadzēja nodot 20. Gadā vai 21. nav nodots, un tad šīs te adreses viss tiek skatīts.
Jā.
Paldies! Jautājumu
Paldies.
Nav.
Paldies! Kolēģi, vai vēl kādam jautājumu? Jautājumu nav, vai vēlas kāds izteikties? Nē. Es aicinu deputātus balsot, tad mēs dzirdējām ziņojumu par abiem diviem jautājumiem, par abiem dienas kārtības jautājumiem, pirmo un otro, balsot ar balsi, jā, jo mums sistēma nav tik loģiskā, kur varētu pievienoties, tāpēc, cik Iveta galva arī ir attālināta un nav uz vietas, aicinu deputātus balsot ar izteikt par, vai, jā, tādēr. Tātad, Iveta Blāva, jūs?
Balsoju par.
Mārtiņš Stulpiņš.
Balsoju par. Par.
Jā. Tā. Larisa Loskutova.
Balsoju par.
Es Rita Roģe arī balsoju par. Paldies deputātiem par darbu, paldies par iespēju pieslēgties un piedalīties šajā finanšu ārkārtas domas sēdē. Paldies jums. Šo es arī slēdzu finanšu komiteju.
Paldies, visu labu.
Paldies.